Grezia eurotik atera ezkero zer gerta egiteke? Horra hor galdera, erantzun aldiz Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian adituak emango du. Egunon, Luis?
Egunon, bai.
Nola mandaiteke prozesu hori Grezia eurotik ateratzeko?
Bueno, ba, Grezia eurotik ateratzeak asunto latza da, eta horrek planteatzen duena da, ba, erabaki hori, bueno, ondo pentsatuta lan beharra, ez? Ateratzeak eurotik abantail batzu baditu, dudari gabe, eta abantail handien esango ditzateke, ba, lehiakorragoa egitea Greziako ekonomia bat-ipat esportazioa behira eta kanpoa behira, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, gaur euskal murrizketak, ba, moneta politika Europako Banku Zentralen eskuen egotea, hori desagertuko ditzateke, eta irabaziko luke autonomia bere moneta politikan, ez? Eta horrek emango lioke aukera, ba, moneta politika hori erabiltzeko tresna bezala, eta, ba, bueno, ba, aldatze kanbio tasa aldatuz, ba, beraen ekonomia lehiakorrago egitea, ez? Hori duari gabe abantai jondi esango ditzateke. Eh? Claro, gero kontrakoak ere horrela dauzka, eta claro, kontra esango ditzateke, ba, devaluazio izugarri izango lukela bertako moneta, drakmak horrek eurarekin konparatuz, eta horrek ekarriko luke momentuzko bentzet Grezia pobreago bihurtzea, bueno, ba, orain dagoena baina, ez? Claro, batzuk esaten dute, ba, jarraitzen bada berde jarraituko du, eta berde izango da atorren hiru lau urtetan barruan jarraitzen badu ere. Beraz, ba, kanpoan egon da, ez litzateke gauza hundiri galduko, ez? Baina dudari gabe, devaluazio dela eta ba, batean golpera, ba, orain diren erenera edo erri da jetxiko liateke.
Beraz, epertainera, ba, badira ondorio positiboak eta negatiboak, zer pentsatzen ari da? Jakin daiteke zer pentsatzen ari den Greziako gobernua, edo pentsatu behar dugu Berlinen dagoela erantzuna?
Bueno, nik uste dut Greziako gobernua oraindik orain gozbente planteatzen duena da jarraitzea barruan, eguraren barruan. Eta ez da planteatzen ateratzea oraindik, ez? Badago jentea planteatzen duena Grezian ere, ba, gola jarraitu beharrean, agoni honetan datozen urtetan, ba, planteatu hori ateratzea, eta, bueno, ba, Argentinak egin zuena pesoarekin eta dolarrekin, ez, ba, hemenen garaian Argentina pesoari lotuta zegoen, hau da, dolarizatu eta egongo balizio zela, eta bapatean egin zuena da utzi hori, eta pesoa, ba, apurtu lotura dolarrekiko, eta utzi flotazio baten, libre, eta horrek ekarri zuen, ba, devaluazioa pesoaren argentinoena, ba, batetik pasatu zen dira laura, ez, barlako gauza gertatuko litzateke Grezian, eta horrek ekarriko luke momentuz behintzat hori golpe hori, ez? Claro, bat, horren alde daudena, esaten dute, bueno, ba, ia da, baina horrek bi hiru lau bost urte barru, ba, ekarriko lukena da, ba, Greziako ekonomiaren atzera goraka edo bete, eta aukera goraka edo ditzeko, ez? Horrela jarritzen badaura barruan, da, orain dagoen, erreskate, ba, eta beste ondoren, eta erreskate giltzeak, ba, horrek ez dugarriko inindik ere, burua jasotea, ez da, beraz, ba, agian, komendikale horretzateke, ba, orain atera eta moneta politika autonomoa eginez, ba, planteatu, ateratze hori benetan, ba, idula urte barrura.
Grezia eurotik ateratzeak, ez nola kondorioak izan litzake Europa batasunean?
Claro, Europako batasunean ikuste dut, gauza da simbolikoki eragin izango duena da. Esango litzateke lehenengo herrialdea euroan egonda ateratzen dena, ez? Eta horrek euroarekiko jarriko luke bere ondorioak, ez? Alde horretatik simbolikoki golpea izango litzateke. Bestalde, ba, duari gabe, kaltegarri izango litzateke Europako banku pribatu batzuentzat. Bereziki Grezian esposizio handia dutenak, hau da, Grezian zor handiak dutenak. Nortzu bat ipat banku frantsesak eta alemana dira. Hora dena espainolak ere, gara dira, Santander eta BBVA, baina gehien bat dira banku frantsesak eta alemanak. Horiek nola bai ateratzen bada, ba, dudari gabe, ba, horiek ikusiko luke ba, ezin dezkoa inolata ere kobratzea hor dauden zorrak, eta alde eta nahiago dute banku horiek, ba, jarraitzea erreskate planekin eta Europako Banku Zentralatik datorren diruekin, ba, poliki-poliki, ba, kobratzen joan, ba, gaur Greziak zor dietena, ez? Eta gero beste ondorioa, ba, zango litzatik baita ere, ate bat beste batzuentzat. Grezia baldin bada, ba, zergatik ez Portugal eta zergatik ez Espainia, ez? nola izango litzateke ate bat irikitzea kasu batzuetarako, ez? Baina, bueno, ba, hau lehen aitatu bezala, ba, hori gertaiteke kategarria edo ez ikusitza, ba, bueno, ba, ze gertatu daiteken etorkizunean, konparatuz, ja, euroan jarraitu eta ze gertatzen dan, eta eurotik ze gertatu gertatzen dan. Ikusi beharko nintzateke bien aldeko balantze bat, eta azkenean, ba, ikusi ze komendi garri izango ditzateken, bat ipat ertainera behira. Ez, penuntzera, ba, bidari gaiet motzera, ateratza oso galta garria da, bertainera, ba, batzuk dioten zen ditzateke, Horretzen aukera ongo ditzateke planteatzeko hori berriz berpizte bat, eh? Orain, berezio bankasu momentu dikusten ez dena.
Esan dutzun bezala, Portugalen, Irlandan edo Espainiar estatuan ere gerta daiteke fenomen hori. Nola gabiltzagu hortik, urrun edo hurbil?
Bueno, orain goz ez dirudi urdi galdenik. Eh? Adian Portugal gertu dagoen diteke, baina Estatu Espainiola kasuan, nire oraindik urrun gaudela, ez? Eh? Baina, claro, ezin dugu bertan bera utzi, ba, gauzak asko aldatzen dira denbora gutxian. Eta orain hiru lau urte espero zen, ez zen, edo batzuk espero zuten bezalako krisia, ba, gaur hemen daukagu, eta krisi hori latza dutzen ari da. Oso zaila da bentsatzea ze gerta daitekeen hemendik bi hiru urtetara. Datorren urtean ze gertatu den zaila da, nahiz eta dena pentsatu oso arazoa larri izango dela, baina bi urte barru, lau urte barru zegarta, oso saio da jakitea, ez? Beraz, prinsipioz ez, baina gauzak nola momentu honetan asko aldatzen didan, hau, ba, ezin da inolatare baztertu, olako hori gertatu daiteke di, ba, ez da, torren urtean, gari gabe, baina ezin da bertan bera utzi, da, gertatu daiteke di, ba, hiru lau urte, ba, bertainera.
Dena den, eura nola geratuko litzateke Grezia ateraskero?
Bueno, euroak ez luke gehiagi garriko, ez dituzte. Grezia ekonomia txikia da, nahiko marginala Europako Batasunean, eta praktikan ez ditzateke oso kalte ondirik, ez? Italia edo Portugal edo Espainia edo kasu bai. Zaldi hori gabe, ikusi jase tamaina egoten ekonomiak eta ze pisu egoten Europako ekonomian, ba, gaur euro bat, Italia barik, edo Portugal, Espainia barik, da, euro oso murriztuta herrialde batzuetara, Europako erdiko herrialde batzuetara, horrek suposatuko luke euroaren zati, helte nabarmena, ez? Baina Greziak bakarrik ez, gaur kontu hartu gara Grezia oso ekonomia txikia dela, eta gaur, ba, Europako ekonomian euneko bat edo bia, bestik, gala, zen, oso txikia da, eta horrek ez luke olako, dio, larri izango baldin eta espada ora arlo simbolikoan.
Bukatzeko Luis, gaia saldatuz, Espainiar estatuko defizitaz hitz egin behar dugu. Atzo Europak edo Alemaniak harrita garbi esan zion Espainiar estatuari, aurten euneko bost gakotx irura, eta torren urtean euneko irura jeitsi beharko. Ondorioak?
Bueno, ba, Rajoy, bueno, ministroa joan zen, egindos joan zen atzo Europako talde horretako bilerara, ba, planteatzen euneko bosko mazortziko defizitori, eta badirudi batzu esan ziotela, ez ezin dela bosko mazortzi, ez egiten bosko mairu. Hau da, punto erdi gutxi hau, ez? Hori horrela izan da punto erdi, ba, esaten da, bueno, ba, punto erdi ez da inbeste, ez? Baina, benetan, punto erdi da, horrela izan idu, 5.000 milioi euroko murrizketa gehiago, osea, gain murrizketa bat egon behar dela, espero zena baino, hau da, euneko bosko mazortzi izan bazen baino. Beraz, egin beharko duen orain, martan egingo duen aurrekontuetan, gobernuak egin beharko ditu beste 5.000 milioi euroen murrizketa. Eta usuko da, nondik etorriko den murrizketa hori. Ja aurrez ikusi ja bosko mazortzi murrizketa kandia ziren, eta horri egazten bat dugu 5.000 milioi, ba horrek esan nahi du, dagoen larri aldean, eta ikusiki ekonomiaren askundea negatibo izan da datorren urterako, ba, unoko bat koma zazpikoa, ba, oso zaila ikusten da, nondik moztu daiteke 2.000 milioi horiek, eta da, segurezki murrizketa hori torreko da, gastu sozialetik ez dago besterik. Eta, zibarko da, ba, segurezki aziko dira kopagoarekin osasun zerbitzuetan, edo eskuntan ez dakit nola, baina oinarrizko zerbitzu sozialei heldu beharko dieten, berri horrez, ez dela ez dago nondik murriztu beste, gaine ez dira 5.000 milioi, beste 5.000 milioi, orain goz ikusintakoa den gainetik.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai,
agur. Agur.